I Jesu Kristy mpamonjy antsika no nana foana ny fahafatesana sy nanambara ny fiainana amin'ny evanjely. Vaovao mahafalin'i Jesu Kristy tompontsika no soratan'i Masinda Lioka. Ny toko fahasivy, ny andininy fahafito ka hatramin'ny fahasivy. Indray andro Heroda tetrarika nandre izay rehetra nataon'i Jesu ka tsy hitany be ihany izay hevitra, fa ny sasany nanao hoe Hijoany no nitsangako velona, ny sasany laza hoe Eli no niseho, ary ny sasany nanao hoe ny anankiray tamin'ny mpaminany taloha no efa nitsangako velona. Dia hoy kosa Herode, raha Hijoany a dia efa nasaiky notapahan-doha izy, ka iza indray ary izao olona reko manao zava-dehibe izao? Dia naniry ahitan'i Jesosy izy. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Derany ho anao ry Kristy. Misy fomba fiteny manao hoe aleo enjehin'ny omby masika toy izay enjehin'ny eritreritra. Tsy mandry ny feon'ny fieritreretan'i Herôda noho ny zava-bitany vokatry ny saina tsy nandinika kely akory, fa nanaiky ny filana ara-nofehy fotsiny izao. Misy feo manitikitika azy avy ao anatiny ao noho ny fahotana vitany. Izany tokoa tonga amin'ilay fitenenana hoe aza mba manao ratsy ihany fa tsy avelany andry andro andry aman'alina ianao. Nandre ny lazany Jesosy Herôda ka tsy nandry ny sainy. Ny olona nanodidina azy ihany koa nanampitrosaka samy laza izay fahafantarany an'i Jesosy. Ny marina tokoa dia tsy mba maty, ka nay dia nitapahan-doha aza Hijoany a dia indro i Kristy ilay marina fa nanitikitika ny feon'ny fieritreretan'i Herôda. Anisan'izany ny fomba hitenenan'Andriamanitra amintsika, anisan'ny fomba hitenenan'Andriamanitra amintsika manko a io feon'ny fieritreretana io, ka mila fanadihadiana sy fandanjalanjana lalina amin'izay atao mba tsy ho enjehny eny amin'ny andavanandrom-piainanena isika tahaka ny Herôda izay nahare ny lazan'i Jesosy. Satria ao le fomba fiteny manao hoe ny soa atao levenam-bola fa ny ratsy atao loza miantona. Kosa miary mitandrina.